Gipliyer Azatlık Radyosu efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi dün Aşgabatda hereket çäklendirildi. 5-nji aprel günü Türkmenistanyň paýtagy Aşgabat şäherinde hududan şäheriň paraxat 1 paraxat 2 drop 1 kiçi etrapçalaryny ýaşaýjylaryň hereket mümkinçilikleri çäklendirildi. Türkmenistanyň döwlet telewizion kanallaryna her gün Aşgabat wagty bilen agşam saat 9:00 efire berilýän Watan habarlary programmasynyň gepleşiklerinden mälim bolşuna görä, ýurdun baş tutany düýün günüň ilkinji ýarmyny Köpetdağyň etegine ýerleşýän Saglyk ýoluny günüň ikinji ýarmyny bolsa Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesine baryp gördi. Aşgabatda ýaşaýan Süýünji Amamurat Bugaýew paýtagtyň ýaşaýjylarynyň düýün duçar bolan hereket çäklendirmelerine prezidentiň gezelenişleriniň sebäp bolanlygyny çaklaýar.
Aşgabat şäherinde ýer däne dogrusyr beýle bir hereket çäklendirmek bolmu diyor, bollu ol avtologlara değişli bollu. Yani bunun ikinci yarımından başlap piyadalar bağlatımına da çäklendirmek zuda güçlüğünü öğrendim. Olimpiýa şäherçesinin bunun oranına yerleşen mir 1, mir 2 drop 1, mir 2 drop 2 mikroyorlarının yaşayıcılar için bir hareket çäklendirmesi zuda güçlüğünü
deyip yerli sinçi gururun verdi. Hereket bökdönçlüklerinden gurrun edilýän etrapçylarda yerleşýän mekteplerin hususan 48-nji, 52-nji, 51-nji we 47-nji mekteplerin täsirlenendigini, bu bilim edaralarynyň okuwçudur mugallimlerinin mektep howlularynyň çykmaklaryna ruhsat berilmeýändigini yerli synçy gurrun verdi.
Döwlet başçylygy orta agat bilen saat 17:00-de Olimpiýa şäherinden çykyp başga ýola düşýärçe şol hereket çäklendirmek bolupdyr.
Diýip Bugaýew habar berdi. Şeýlede ol Türkmen maşy şa ýolunyň Günnogor ýakasyna degip duran jaýlaryň ýaşaýjylarynyň öz ýaşaýan jaýlaryna goýup berilmeýändigini, olaryň öz girilgilerinden 100-150 metr daşlykda saklanandygyny aýtdy. Polisiýanyň we beýleki güýç gurluklarynyň raýatlaryň hereketine gözegçilik işlerine çekilendigini, bu kynçylyklary egini bilen çeken adamlaryň sözlerine salgylanyp söhbetdeşimiz gurrun berdi.
Hatta şu Atenelen kariyeri saat 4'te 5'te bulup bilse yarım yaş bir yaşlı bebeğini sağırır varından özrağına giyeceğim bununla el bebekli gelirlere de çoğu ruhsat edilmeyendir.
Deyip Bugaýew belledi. Saat 5'te uruklarını yapıp göçenin uğrunu görünen adamların çem gelen cahilerin giyirilgilerine mecbur giyirmeli edilendiğini, şeylilikte öte üçlerin çem gelen cahilerin giyirilgilerine yarım saat 45 minut aralığına karışmalı bolonunu sinç aytdı. Şol bir wagtyň özünde gurrun döşümiz protokol köçelerinin gawadynaky ýaşaýyş jaýlarynyň gapdalyny awtoglawlary goýmak boýunça giýirilen gadagançylygy ýerine ýetirmek üçin polisiýanyň alyp barýan berk çäreleriniň dowam edýändigini sözüniň üstüne goşdy. Bu ýagdaýlar boýunça Aşgabatdaky beýleki bir çeşmämiz hem maglumat berip soňky 2 hepdeniň dowamyny ýerden saat 8:00-den gije saat 11:00-e çenli polisiýanyň jaýlarynyň gapdalyny goýulan awtoglawlary ýaşaýjylara aýyrtmak çäresiniň gopgunly dowam edýändigini aýtdy. Ol öz sözlerini düýünkü hereket mümkinçiliklerinin çäklendirmelerine de degip geçip ýagdaýy bulamazorluk häsiýetlendirdi. Çeşmämiz haçany giýje düşüp polisiýa agdalýan berk gözegçilik bilen bagly gowk galmagaly edip başlasa, adamlaryň gazaplanýanlygyny aýtdy. Aşgabatda köçeleriň ýapylmagy täzelik bolman, mundan ozorlaram adamlaryň hereket mümkinçilikleri çäklendirilip gelinýär. Şeýle kynçylyklar ýüze çykanyny hastahana barýan ýa-da gysgaly iş bilen köçä çykan adamlaryň hereketleriniň häkimiýetler tarapynyň çäklendirilmegi halkyň gündelik ýaşaýyşyna oňoýsuz täsir ýetirýär diýip, Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan ýerli ýaşaýjylar häli şindi habarçylarymyza gurrun berýärler.